За энэ сэгтэрэн бид спиннинг фитнесийн багш тасгалжуулагч Мигмар Сүрэнтэй ярилцах гэж байна. Түүний хувьд бол дарааллаад их ойрхон хоёр хөрх хүүхдээ гаргасан. Тэгээд их чинь нэмсэн. Гэсэн хэдий ч маш эрүүл аргаар энэ сайхан бие галбартай болсон юм аа. За өглөөний минь сайхан.
Өглөөний
минь сайхан амарлаа. Та нар сайхан амарсан уу?
Их баярлалаа. За хэдүүлээ тасгал хөдөлгөөн тавл өөр яг энэ чиглэлийн мэрэгжлийн багш тасгалжуулагч тий. Тэгэхээр тасгал хөдөлгөөний гол одоо давуу тал юу байдаг вэ гэдгийг та эхлээд тайлбарлаад өгөх үү?
Тасгал хөдөлгөөн хийснээр хүний бодисын солилцоо урдаа явагдана. Тэгээд хөдөлгөөний дутагдлаа сэргийлнэ. Хамгийн гол нь эрүүл мэнд байна. Эрүүл биетэй, эрүүл чирэг биетэй байна гэсэн үг.
Таны хувьд юу нэг хэрхэн яаж ингэ тасгалтай ингэ холбогдсон байд тасгалыг бас өөрийнхөө амьдралдаа хэвшүүлсэн бэ?
Оюутан байхдаа анх спиннингээр хичээлээ. Тэгээ спиннингт дурлаад, сонирхоод, тэгээ багшлаад, тэгээ спиннингийн багш тасгалжуулагч хийж эхэлсэн.
Ер нь бол үндсэн мэрэгчлэн ондоо шүү дээ. Тийм ээ. Спорт бас тийсэн өөр мэрэгчлэн юм байгаа шүү дээ.
Тийм.
За, 2 жилийн хугацаанд одоо баг нь
одоо 10 сартай.
Том нь?
Том нь 2 настай.
Тийм. Тэгэхээр таны хувьд бол хүүхэд 2 хүүхдээ их ойрхон төрүүлсэн. Хэрэг чинь юмсан бэ?
Ой 5 сарын зайтай манай хоёр хүүхэд тийм. Тэгээд багыгаа төрүүлсний дараа бүр 80 гаруй хилт болсон. Тэгээд жингээ хасах гээд шийдсэн ерөөхдөө.
Хэр хугацаанд одоо та хэдэн килограмм байгаа вэ?
Одоо л нэг 55-56 таага. 100 өдрийн турш жингээ хассан.
Харин тий энэ их онцлогтой санагдаад байгаа. Та яг өөртөө 100 хоног өгсөн.
Тийм, яг 100 хоногийг өгөөд тэгээд жингээ хасч эхэлсэн. 80 гаруй хилээс ерөөхдөө яг 100 хоног эхлэхдээ 78800 байсан. Тэгээд 100 хоногийн дараа 10 сарын 27-нд 53300 олоод нийт 25500 илсэн.
Тэгэхээр дунджаар өдөрт 2.5 кг жин хайжсэн гэсэн үг байна шүү дээ.
Тийм, тий өдөр алган өөр өөр. Тэгээд яг эрүүл зөө хаалаа идээд тасгал хөдөлгөөний хийх юм бол нэг хил ол хасна. Аа хэрвээ хоолн дээр алдаа тасглаа хийхгүй ч юм уу нойр дутуу тий. Тэгээ ус мусаа дутуу уугаад байх юм бол жин нэмсэн ч тохиолдол байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь үргэлжлүүлээд тууштай явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өнөөдөр нэмсэн юм чинь боли оли шиг гэл тэгээ хүмүүс маа нөгөө шантраад болчдаг. Хамгийн гол нь жиндээ биш бас галбертаа анхаарах хэрэгтэй.
Та тэгэхээр яг төлөвлөгөө гаргасан баг тийм ээ?
100
хоног яг төлөвлөгөөнөөс хаалцаж болох уу?
Тий, яг төлөвлөгөөтэй тэгээ өөрөө бүр зорж агаад яг өөртөө 100 өдрийг өгөөд тэгээ өдөр бүр нэг хийсэн дасгал, хоол, тэгээ хідэн грам уусан, ямар амин дэм хэрэглэсэн гэдгийг дандаа бичиж яВДэг байсан. Тэгээ бичгээр хүмүүс нэг тууштай байдаг. Бичихгүй болохоор нэг за яа тэгээ өнөөдөр жин хасагдаагүй юм чи болчих гэм үү шантраад бичсэн зүйлээ харахаар урам зоригтой тэгээ илүү их өөрийгөө дайчлах тийм хичээл зэтгэл гаргадаг.
Энэ бас нэг төрлийн ингээд арга байх нь шүү дээ. Зориг тавина. Зорсондоо хүрэхин тулд өөрийгөө бүр улам одоо урам дайчилна гэсэн үг шүү дээ.
Тэгэхээр
одоо яг энэ зургийн дээр ингээд харагдчихлаа да. Таны ингээд өөрчлөлтүүд, ер нь өөрчлөлтүүд гараад ирэхээр их урам ах уу?
Тийм. Хамгийн гол нь би жингээ хасаад нэгт айгүй эрүүл болж чадсан. Хоёрт хамгийн гол нь өөртөө итгэх итгэлээ олж авсан. Жин нэмэнгуут нэг селфи мэлби ч юм уу зургаад аруулж чадахгүй. Тэгээл нөгөө жиндээ түртэл айгүй өөртөө итгэх итгэлээ алдсан байсан. Тэгээд тасгал хөдөлгөөн хийхээр угаасаа хүн чинь аз жаргалын гормон ялгардаг шүү дээ. Тэгээд айгүй аз жаргалтай болоод өөртөө итгэх итгэлээ эргүүл олж авсан.
Тэгэхээр хөл хорионы цаг үе бас нэг талаасаа их сайнэр нөлөөлсөн юм шиг байна. Тэгээд илүү их одоо энэ 100 хоногт анхаарах боломж олцсон юм уу да?
Тий, би болохоор 7 сарын 20-ноос анх эхэлт 100 хоног эхэлсэн байхгүй. Тэнгуут 10 сарын 27-нд дуусч байгаа юм. Тэгээд гэртээ би чинь 2 нялх хүүхдтэй хүн янз бүрийн фитнесд явж чадахгүй. Тэгэхээр гэрийн нөхцөлд өдөрт 1 цаг тасгал хөдөлгөө хийгээд тэгээ хоолн дээр анхаарат. Хоолтон дээр болохоор гурилан бүтээгдэхүүн, чихэр сахар, тэгээ янз бүрийн амтлагч эднэрөө бүгдийг хассан. Тэгээ бусад бүх хоолнуудыг ол хольж утгаал сайхан идэж явсан.
Та уух цул дээр сайн тайлбарлаагээд өгөхгүй юу? Уух цул их чухал болтой.
Тийм, шингийн ус хүний бич угаасаа 70-80% ус эдэн шүү дээ. Тэгэхээр жингээ хасгаж байгаа болон энгийн хүн ч гэсэн уух цул дээр жингээ хасгаж байгаа хүн бол ялангуяа илүү их анхаарах хэрэгтэй. Жишээ нь жингээ хасгаж байгаа тохиолдолд орой хүмүүс унтахаа өмнө ус уугаад унтчихдаг. Тэр нь болохоор жин нэмэх нөхцөл болгодог. Аа жингээ хасж байгаа үед болохоор орой унтхынхаа өмнө 1-2 цагийн өмнө ч юм уу усаа багасгаад уух хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө өөгш тахад нүүрс дүрэгч хүчил дүрэгч хоёр хэрэгтэй байдаг. Тэгээд ус уснаар илүү их өөгш тахад нөлөөлнө гэсэн үг.
Аа. Таны хувьд болохоор өмнө спиннингээр хичээлжсэн учраас харцангуй ингээд нэг спортоор хичээлжсэн учраас ингээд туршлагатай байгаад юм л да. Зарим хүмүүс болохоор ингээд шин төрлийн ингээд спорт ингээд хичээлээд эхлэхээрээ маш урдан нөгөө шантрах тохиолдлууд их байдаг. Тэнгүүд энэ дэр таа зүгөлөхгүй.
Тийм. Тэгэхээр хамгийн гол нь нэгт сэтгэл зүгөө маш сайн бэлдэх хэрэгтэй. Тэ? Тэгээ хоёр дахь юм бол зориг тавь. Зориг тавиад төлөвлөгөөтэй тэмдэглэл хөтл. Тэгээ гурав дахь юм бол би юу гэж бодож байгаа юм? Ямар нэгэн хүнд амлалт өг. Хүн нөө амлалт өгөхөөр илүү их нөө хийсэндээ хүрэх гээд айгүй хичээдэг байхгүй.
Та хэнд амлалт өгсөн?
Би болохоор өөрөө яг 100 өдрөө эхлэхдээ групп нээсэн. Адилхан жингээ асгаж байгаа бүсгүүчүүдтэй, ээжүүдтэй зариулаад тэгээд тэр группийнхаа бүх хүмүүс за одоо ингэ миний өнөөдөр 100 өдрийн эхний өдөр шүү. Тэгээд би биэндээ ингээд явцаа танилцуулаад тэгээ явъя шүү гэд амлалт өгсөн. Тэгэн гоот хүн чинь нөгөө нэг олон хүмүүст хэлсэн. Би амлалтандаа хүрэхгүй бол болохгүй гэдэг үгнээс айгүй тууштайгаар үргэлжлүүлж чаддсан байлээ.
Тантай хамт ихлүүлсэн хүмүүс хэрэг амжилт олсон бай.
Тэгээ нөгөө хүн хүний нөгөө амьдралын хэм маяг өөр. Тэгээ ерөнхийдөө манай хүмүүс бол сард 3-5 ил хасаад явчихдаг. Тэгээ хамгийн гол нь эн чинь жин хасахтай гол нь биш. Эрүүл зөө хаалт, эрүүл амьдралын хэм маягтай болж байгаа гэдэг нь хэлээд талтайгаа.
Тухайн хийж байгаа дасгалыг нэг мэдрэх нь нэг чухал байгаад юм тий. Заримдаа бүр ингээд үнэхээр бүр ингээд өөрийгөө дайчлаа. Тэр дасгалаас ингээд асарал юм мэдэрдэг шүү дээ. Тэр үе бол хамгийн гол нь тэр дасгалаа зөв хийж байгаа байх. Нөгөө талаар өөрийгөө гой зөргөжүүлж чадчихна гэж ойлгож болох тий.
Хүн дасгал хийхээр аз жаргалын гарма ялгар болдог тий. Тэгэхээр дасгалаа хамгийн гол нь ингээл за дасгал хийж байгаа юм чинь ингээл айгу сэтгэлгүй хандаж болохгүй сүр пар гээл хэвээр за нэг 30 минут 30-аас 1 цаг хийчихье гээл ингээл хамаагүй ингээ хөдлөөж идэхгүй хамгийн гол нь бие мэдрээд мэдрэхэн чухал. Тэгээд дасгалтаа сайн анхаарлаа бүрэн хандуулаад. Тэгэхгүй бол нөө хүмүүс дасгал хийж байхдаа нөө утсан ахаал тий. Тэгээл дуу сонсоол. Тэгээл гээгүн дасгалаа хийжсэн утсан ахын гутаа тэгээ мартчихдаг. Тэгээ нөө нэг дасгал хоорондын зай гэж байна тий. Өөх шаталт хэдийн хугацаанд явагдах уу гэдгийг маш сайн бодох хэрэгтэй.
Аа тэгэхээр ер нь бол орчноо сайн бүрдүүлэх хэрэгтэй байх юм шүү дээ. Тэгвэл таны хувьд хоёр одоо бага насны хүүхэдтэй байсан орчноо бүрдүүлэхэд ямар байв? Яаж зохицуулчихсан?
Аа нэг өрөөндөө том өрөөндөө нөхрийгэ гоогаад за одоо харин нэг цаг тасгал хийчихье. Тэгэд хоёр хүүхдээ харжээ гээл. Тэгээ хоёр хүүхдээ өчтдээ. Тэгээ манай хоёр хүүхд маань болохоор хаал гонголол дайрал ороод ирэн шүү дээ. Тэгээл тхиим чинь хоёр хүүхдээ үнсэл бусаж ингээл за яаж энэ тасглаа яаж ингээл хоёр хүүхдээ хэлжээл миний хүүхдээ тэн тоглжээ гээл. Тэгээл аль болох зохицуулахыг хичээж байгаа.
Аа харин тэгээл аль болгонд ерөөхдөө иймэрхүү зүйлсүүд бол гарах байх гэж бодож байна. Гэхдээ тэр үед бол учир гоорлал бухимдаад байхгүйгаар зохицуулахын зүйтэй байна.
Зохицуулаад хийх хэрэгтэй.
Хоёр настай хүүхэд нь хэрэг дагаж дуурайч.
Тий, хоёр настай хүүхэд л айгүй идэвхтэй. Ингээл дуу явахаар айгүй бүжиглдэг. Тэгэл хажилд ирээл ээжийнхаа нөө хөдөлгөөнийг дагаж хийхдээ очроо болохгүй. Хүл гараа хөдөлгөөл доороо дивсэл айгүй дээр дээр үсэрэл айгүй хөөрхөн байдаг.
Аха. Танид бас ингээд нөгөө групптэй их олон хүмүүс ингээд ээж нэрийг бол ингээд бас нэгтгэхэд тэр хүмүүсийг бас ингээд дагаан дуурайлгаж бас хийлэгдэх гэж юм л та. Тасал хөдөлгөөнд дуурайлдаг. Тэгэнгүүт урмын үг гэдэг их чухал юм шиг байна.
Тийм.
Та тэрэн дээрээ зөүлгөхгүй. Ер нь бивэндээ бид бас ингээд урмын үг өгч нөгөө хүн дээрээ их гоё ирчүүлж нэмж ёстой шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр нөгөө манайхан чи яг өдөр алгын хийсэн тасглаа, хоолтой тий бүгдээ ингээд зургтайгаа оруулангууд айгүй хөөрхөн бивэндээ урам өгөөд тэгээд багш нь болохоор ингээд бүх яг 100 өдрийн турш нөгөө нэг яаж турсан тий өдөрт юу идэж хэрглэж байгаа, ямар хөд тасгал хөдлөн хийж байгаа, усаа хирууж байгаа, амин дэмээ ууж байгаа мүү гэдгийг бүгдийг ингээд өдөр алгын постор оруулаад явдаг. Тэгэхээр илүү үлгэр дуурайлтай хүмүүсийн нөгөө нүдэн дээр яг бодиттой турсан болохоор айгүй туртай байдаг манайхаа
тий. Аа энэ их харин чухал аа. Дасгалын үед бол та янз бүрийн дасгал хийж байсан уу? Ер нь бол өөрөө та спиннингийн фитнесийн одоо багш дасгалжуулагч шүү дээ. Тэгэхээр харьцангуй нөгөө бусад хүмүүсийг бодоход мэдлэг маш сайн байгаа.
Аа.
Сонголтоо яаж хийж
байна? Аа их жинтэй тэгээд өөгш тагч байгаа үед бол кардио дасгал гэрээ нөхцөлд айгүй сайн байдаг. Тэгээд би бол яг 100 өдрийн турш кардио дасгал хийсэн. Гэхдээ яг 100 ихний 30 хоног бол нөгөө нялх бийтэй хэлсэн манай баг маань яг 6 сар хүрчихсэн бор хоолонд орчихсон учраас эхний хэлжинд хоолн дээр анхаарья дасгал хийхээр илүү ядраад тэгээд байсан. Тэгээд тэгээд дасгал хийгээд
Тасгалуудаа сонголтын дээрээ?
Тийм, сонголтын дээрээ ерөнхийдөө өгч тахж аваад карди тасгалсан хэрэгтэй. Гэрийн нөхцөлд хийхэд амархан
тасгал. Яг гой галбирчээ гэвэл?
Галбирчээ гэвэл илүү булчиндаа ачаал өгөх хэрэгтэй. Гантелтэй те. Тэгээ гантел байхгүй бол жижиг усны саунд усийгээд яг төлөрсөн те аль булчингаа илүү хайшруулах чадсан жишээ нь хүл те гар мөр гих мэтлэн яг сет тасгалуудаа ороод явах хэрэгтэй.
Одоо шинэ ингэ зорилгоо ингэ чиглэж өгөх юм байна шүү дээ.
Тий. Яг би аль хэсгээрээ галбирчмаар байгаа нь тий. Аль хэсэгдээ илүү дутагдaltaй байгаа. Жишээ нь хөвлийн хэсгээрээ таргалтаа бол илүү их кардио хийгээд дараа нь хөвлийн тасгалж их юм уу? Аа өгзөг хөлөө тий гоё алгах жоо хэлбэржүүлээ галбиржүүлээ гэж байгаа л өгзөг хөлний тасгалч юм уу тий. Тэгэж хийвэл илүү үрдэн тий.
Ер нь гэхдээ одоо та өөрийгөө тасгалхуугаар төсөөлч чадах уу?
Чадахгүй. Ата эн чинь нөгөө нэг хөвшил алчж байгаа байхгүй юу? Амьдрлын хэм маяг хөвшил алчж байгаа. Тэгэл өдөр тасглаа хийхгүй бол нэг л юм дутагдаад байна. Аа тасглаа хийхгүй тохиолдол байсан. Яагаад гэвэл шөнө хүүхэд маань өвдөхтэй, нойргүй хонох үед, нойр муутай ядарсан үед бол тасглаа хийхгүй амраад, бие амраагаад хоолн дээр илүү анхаарад явж иж болно. Тийм.
Аа тэгэхээр тасгал хийгээгүй өдрүүдтэй нөгөө илүү их одоо калори шатаахгүй байх төрлийн хоол буюу калори багтаа хоол.
Калори багтаа хоол идэх гэсэн үг аахгүй. Өдөрт 1500-аас 2000 килокалори авья гэвэл тасгал хийхгүй байх юм бол тэрнээс доошоо тийм 1300 ч юм уу баг килокалортой ичлэг багтаа тэгсэн ирнэ бид эрүүл шимтэж илтэй зөв хоол идэх
гэсэн. Ямар төрлөх гэж та зөвлөх вэ?
Одоо жишээ нь хэмээл хүний бие чинь өөрөө шүлтлэг орчинтай байхгүй юу? Тэгэхээр шүлтлэг орчинтай орчныг бүрдүүлэхийн тулд нохоо өнгийн ногоонод их зүгээр байдаг. Тийм жишээ нь буйцаа байна тий, брокколи буюу цэцэгт байцаа байна, өгөрцөө байна, помидор байна. Тэднэрийг ер нь идээд дээш шинэ ногооны салаад гэл идээд байвал илүү зүгээр.
Төлхөө гэхдээ махтай айлхан хослуулаад зэрэг
явах. Тийм, ерөнхийдөө уурга аавн, нүүрс усаа аавн, тэгээ хажуугаар нь жимс жимс гинэдчихэж, энэ гуравч нь нээлжээж, өөгш тах процессыг илүү төргөн болгодог.
Аа.
Баггүй. Тэгэхгүй бол хүмүүс зүгээр одоо нүүрс ус гингуутаа будаа тавьчлаа, мах тавьчлаа, ногоо байдгүй монголчууд жимс байдгүй. Тавгаа бол будаа байлаа, мах байлаа, ногоо байлаа, хажууд нь жимс. Ингэжээж, энэ ичинь нээлжээж, өөгш тах процессыг төрөсгөж үүдэг.
Зэрэг хайртай өнөөдрийн зочин маань яг өөртөө 100 оны хугацаа өгөөд энэ хугацаанд 25.8 кг-ыг одоо бие ханжингээс хасаж чадсан
гацтай.
Амжилт үзүүлсэн учраас онцоллоо. Өөрийнхөө туршлагаасаа дэлгэрэнгүй хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Гэр бүлтэй сайн сайхан өгсөн.
Та баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын амжилт хүсье.
Баярлалаа.